Radio Unik dinləyiciləri, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər birinizi tələbə rektor verilişinin 7-ci buraxılışından salamlayıram. Danışan Unikin tələbə rektoru Nihad İskəndərovdur. Universitetdəki dərs mühiti, sosial həyat, tədris prosesi və s. barədə suallarınız, həmçinin hər hansı problem, şikayət və təklifləriniz olarsa, 055-899-3076 mobil nömrəsi ilə əlaqə saxlaya, yaxud tələbə rektorun sosial media hesabları vasitəsilə mənə müraciət edə bilərsiniz. Bugünkü buraxılışımızda UNEC-də imtahanların təşkili və apellyasiya sistemi ilə bağlı tələbələr tərəfindən ünvanlandırılmış sual, təklif və tələbələrin rastlaşdıqları problemlərin ətraflı şəkildə cavablarını sizlərlə bölüşəcəyik. Verilişimizin qonağı UNEC İmtahan Mərkəzinin direktoru Tahir Bədəlovdur. Tahir müəllim, xoş gəlmişsiniz, hər vaxtınız xeyir olsun.
Xoş gününüz olsun, mən də bütün dinləyiciləri salamlayıram, UNEC tələbələrini salamlayıram, hər birinə uğur diləyirəm. Çox sağ olun.
Gəldiyiniz üçün təşəkkür edirəm. İlk öncə imtahanlar barədə istərdim qısa məlumat verərsiniz. İmtahan sessiyası hansı qaydada təşkil olunur? Bu prosesə neçə müddət öncədən başlanılır? Ümumiyyətlə belə desək, imtahan mərkəzinin öhdəliyinə düşən işlər nədən ibarətdir?
Çox sağ olun suala görə. İmtahan mərkəzinin işləri imtahan prosesini tənzimləmək, imtahan prosesinə hazırlıq işləri görmək və digər işlərdən ibarətdir. O cümlədən apellyasiya baxılması, apellyasiyanın cavablandırılması və digər işlərdən ibarətdir. İmtahan prosesi ən azı imtahan başlamasına bir neçə ay qalmış başlanılır və imtahan deməli prosesi birbaşa Elm və Təhsil Nazirliyindən gələn əmrlə tənzimlənir. Məhz bu əmrdən sonra bütün deməli işlər görülür. Bu işlərin sırasında hansı işlərdir? Bu, ilk növbədə imtahan cədvəlinin yaradılmasıdır. Daha sonra fakültələrə tapşırıqların göndərilməsidir, sualların və imtahan testlərinin yaradılması ilə bağlı. Daha sonra bu testlərin və imtahan sualların tələbələrə göndərilməsi ilə bağlı işlərin tənzimlənməsi və digər işlərdir ki, burada imtahan mərkəzi əsas funksiyası bu işlərə nəzarətdir və işlərin yerinə yetirilməsinə təmin edilməsidir və lazım olan məqamlarda müvafiq strukturlara işlərin gecikməsi haqqında, daha sonra işlərin yerinə yetirilməsi keyfiyyəti haqqında məlumat verməkdir və təbii ki, rəhbərliyə bu barədə lazım olan məlumatları bildirməkdir.
Məlumat üçün təşəkkür edirəm, Tahir müəllim. Çox uzatmadan ünvanlandırılmış suallar barədə danışmaq istədim. Deməli, aralıq qiymətləndirmə imtahanlarında, riyazi fənlərdən imtahanlarda tələbələr üçün 1 saat vaxt ayrılır. Bu isə bəzi tələbələrdə vaxt azlığında, məsələ və misal həllərində tələbələr üçün çətinlik yaradır. Bu vaxtın artırılma ehtimalı varmı?
Vaxtla bağlı onu bildirmək istəyərdim ki, bu məsələ və digər buna oxşar məsələlər var ki, onlar imtahan mərkəzi tərəfindən tənzimlənmir. İmtahana ayrılmış vaxtlar UNEC Elmi Şurası tərəfindən deməli tənzimlənir. Elmi Şurada qəbul olunan vaxtlara da əsasən imtahan cədvəli, həm də imtahanın keçirilməsi nəzərdə tutulub. Müvafiq verdiyiniz sual haqqında onu demək istəyərdim ki, riyaziyyat fənninə ayrılmış vaxt dediyim kimi Elmi Şura tərəfindən qəbul edilib və Elmi Şuranın qərarında həm ara qiymətləndirmə həm də yekun imtahanlarda, sessiya imtahanlarında bütün növ deməli fənlərin hansı vaxt ayrılması qeydiyyata aparılıb və bu barədə rəsmi qərar var. Və bu qərar da əsasən imtahan mərkəzi bu prosesləri yerinə yetirir.
Qeyd etdiyimiz kimi imtahanlar arası vaxt fərqi var ki, bu da imtahan cədvəlləri imtahan mərkəzi tərəfindən hazırlanır. Bu imtahan cədvəlləri hazırlananda bəzi qruplarda imtahanlar arası vaxt fərqi bəzən çox, bəzən isə fənlər arasında vaxt fərqi az olur. Bu əksər tələbələrdə problem yaradan məsələlərdən biridir. Bəzən 3 gün fərqli imtahan verirlər, bəzən isə 1 gün, 2 gün fərq olur, bu adətən ara imtahanlarda olur. Burada da tələbələrin ən çox çətinlik çəkdiyi problem yazılı imtahanlarda olur ki, onlar 75 sualı 3 gün fərqlə öyrənməkdə çətinlik yaradırlar. Belə qeyd etsək, cədvəlin hazırlanması prosesi necə həyata keçirilir? Yəni, nəyə əsasən qruplar və fənlər arasında vaxt bölgüsü təyin olunur?
Cədvəlin yaradılması bir sıra problemlə bağlıdır. Daha doğrusu, bir sıra aspektlərlə bağlıdır ki, onu bizim tələbələr bilməlidir. İlk növbədə ona qeyd edim ki, imtahanlar arasında olan müddət bizim imtahanların təşkili və keçirməsi qaydalarında yazılmış. Onu da qeyd edim ki, bu qaydalar o da Elmi Şura tərəfindən qəbul edilib. Minimum 2 gün nəzərdə tutulub. Və məhz bu minimal intervalı nəzərə almaqla və alınırsa alındığı halda daha çox interval nəzərə almaqla imtahan cədvəli bu prinsiplə qurulur. Təbii ki, biz başa düşürük bizim tələbələrimizi. Sadəcə olaraq onlar da bilməlidirlər ki, bizim UNIQ Universitet 20 min tələbəyə yaxın deməli magistrant və tələbəsi var və bu sayda magistrant və tələbəyə üçün imtahan cədvəli quranda bütün aspektlər nəzərə alınmalıdır ki, akademik təqvimə uyğun olaraq imtahan müddəti lazımı deməli müddətdə də imtahan bitsin. Buna görə də imtahan cədvəlində biz istənilən sayda günlər orada edə bilməli imtahanlar arasında. O ki, qaldı siz dediyiniz o tələbələrin 75 suala hazırlaşmağı və imtahanlar arasında olan kiçik bir fərq olması. O barədə qeyd etmək istəyərdim ki, əfsuslar olsun ki, bizim bəzi tələbələrimiz, mən bütün tələbələri bunu şamil etmək istəmirəm, imtahanın hazırlığı yalnız imtahan deməli imtahanı başlamamış müddətdə bir müddət, bir müddət qalmış imtahanlara hazırlaşırlar. Hərçənd bu deməli düzgün taktika deyil. İmtahanlara hazırlaşmaq birbaşa artıq tədris prosesi zamanı lazımdır. Yəni hər keçirilən mövzunu mənimsəmək lazımdır. Müəllimlərlə görüşmək lazımdır. Müəllimlərlə lazım olan diskussiya aparmağı lazımdır və digər deməli addımlar atılmalıdır ki, artıq tələbələr imtahan sessiyasına gəlib çatdıqda bu müddətdə artıq kifayət qədər biliyə malik olsunlar və o ara müddət 2 gün və yaxud 3 gün onlara bəs eləsin ki, keçdiyi materialı sadəcə olaraq təkrarlasınlar. Hərçənd bəzi tələbələrdə dediyim kimi bu belə deyil. Bütün deməli hazırlıq işləri qalır yalnız imtahan dövrünə, bəli.
Başa düşdüm. Bir sualı mən qeyd etmək istəyirəm ki, fən silabuslarla bağlı bir sualdır ki, bu da tələbələr tərəfindən ən çox ünvanlandırılır. Əvvəllər bildiyimiz kimi silabuslarda sualların qarşısında onların balları qeyd olunurdu, çətinlik dərəcəsi. Lakin isə keçən ildən səhv etməmişsə bu qərar dəyişildi və bu ləğv edildi ballar. Bunun səbəbi nə idi? Nədən, nəyə görə bu ballar ləğv olundu? Hansı səbəbdən çətinlik dərəcəsini göstərən meyarlar silabuslardan silindi?
Tamamilə doğrudur. Təzəlikcə deməli UNIQ-də yazılı imtahanlara keçid müddətində silabuslarda bütün sualların qabağında onların çətinlik dərəcəsi göstərilirdi. Lakin imtahanlarda biz müşahidə etdik ki, bəzi tələbələr bu halda yalnız orta səviyyəli sualları və digər çətinlik dərəcəsini seçərək yalnız o suallara hazırlaşaraq o suala cavab verməyə çalışırlar və hətta imtahanlarda bəzən elə bir situasiya yaranırdı ki, tələbə deməli imtahanda iddia edirdi ki, deməli bilet düzgün tərtib edilməyib, yəni elə bir sual düşüb ki, o silabusda orta səviyyəlidir, çətin səviyyəlidir və o tələbəni biz dəvət edib onunla danışanda məlum olurdu ki, o digər heç çətin səviyyəli suala cavab verə bilmir, yalnız o orta səviyyəli sualı öyrənib. Ona görə də məhz bu məqsədlə bu məsələnin qarşısı alındı ki, tələbələr bütün deməli materialdan tanış ola bilsinlər, tanış olsunlar daha doğrusu, bütün keçdiyi mövzuları oxusunlar və imtahana hazırlaşsınlar. Bu məqsədlə çətinlik dərəcələri sualların qarşısında artıq silinib və yəqin ki, siz hamınız razı olarsınız ki, imtahanın əsas ali məqsədi tələbənin bütün verilən ona deməli mühazirlərlə tanış olmaqdır. Bütün mövzularla, bütün 75 verilən sualla tanış olmasıdır, onun ona cavab verməyə hazır olmasıdır.
Məlumat üçün təşəkkür edirəm. İmtahan zallarında təyin olmuş müəllim nəzarətçilərlə bağlı şikayətlər üstünlüyünü təşkil edir ki, bu da zalda müəllimlərin səsli formada bir-birinlə danışmaları, tələbələrlə kobud rəftarı və s. halların baş verməsidir. Bu da tələbələrdə fikir dağınıqlığı yaradır. Bu halların qarşısını almaq üçün hansısa tədbirlər görülübmü? Bu proseslər kimlərin tərkibindədir ümumiyyətlə?
Ümumiyyətlə nəzarətçilər bizim deməli fakültələr tərəfindən təyin olunur və bizə onların adları təhvil verilir imtahandan qabaq. Təbii ki, biz bilirik ki, nəzarətçilər kimdir və deməli hansı günlər cədvəllərə görə onlar nəzarət edəcəklər. Təbii ki, dediyiniz hal mənfi haldır. Belə bir hal qəbul edilməzdir. belə hal müşahidə olunan kimi, deməli, mənə müraciət olunduğu halda birbaşa fakültə rəhbərləri ilə, bütün struktur rəhbərləri ilə mən əlaqə saxlayıram və bu sonuncu payız semestrinin imtihan sessiyasında belə hallar müşahidə olunub, mənə bu barədə bildirdilər. Dərhal, deməli, bütün struktur rəhbərləri ilə mən əlaqə saxlayaraq nəzarətçilərə müvafiq, deməli, xəbərdarlıq etməsini xahiş eləmişəm və gələcəkdə də bu ediləcək. Və ona qeyd etmək istəyirəm ki, ümumiyyətlə imtihandan qabaq bütün nəzarətçilərlə biz xüsusi təlimlər keçirik və fakültələrdə özləri öz növbəsində bu təlimləri keçir və lazım olan, deməli, onların bütün nəzarətçilərin deməli, imtihanda özünə aparmaq qaydaları var ki, onların funksiyaları orada qeyd olunub və nəzərçilərə bu imtihan qabağı verilib. Təbii ki, bu mənfi haldır və gələcəkdə də bununla bağlı lazımı tədbirlər görüləcək.
Aydındır. Keçən il nisbətən bu il imtihan nəticələrinin çıxması ilə bağlı şikayətlərdə çox sayda artım var. Bir ay ərzində cavabların çıxıldığı halları belə qeyd edilmişdir. Fakültəyə şikayətlərini qeyd etdikdə hər dəfəsində qısa müddətdə cavablar yüklənəcək deyilir, lakin bu zamana qədər bir nəticəsi olmadıqlarını qeyd edib tələbələr. Cavab kağızlarının müəllimlər arasında bərabər formada bölüşdürüldüyü faktı da yoxdur. Bu da özündə problem yaradır ki, tələbə kəsildiyini bilmir və yaxud da bu zaman 25% imtihanını alt qrupa yazıla bilmir, gözləmək məcburiyyətində qalır. Bu da onun üçün vaxt itkisini gətirib çıxarır. Buna səbəb nədir? Bunun həlli yolu nədə görülür?
Təbii ki, düzgün iraddır. Bildiyiniz kimi, qaydalara görə yazılı imtihan nəticələri 5 gün ərzində yoxlanılmalıdır. Əfsuslar ki, bu qayda gözlənilmir və bunun əsas səbəbi odur ki, deməli, müəllimlər kifayət qədər tez bu prosesi yerinə yetirmirlər. Və bu prosesin mümkün qədər tez yerinə yetirilməsi birbaşa müvafiq strukturların tabeliyindədir. Müvafiq struktur rəhbərləri bu işə tabiçilik daşıyır və onlar belə hallarla rastlaşanda dərhal gərək müəllimləri bu məsələdə tələsdirsinlər ki, onlar kifayət qədər tez bir müddətdə, deməli, işləri yoxlasınlar. Və tələbələrə tövsiyəm bu barədə odur ki, belə halda necə ki, sualda verilib fakültələrə və lazım gəlsə kafedralarda hətta bu barədə müraciət edib işlərin yoxlanılması, tezləşdirməsi tələb edə bilərlər. Çünki bizim qaydalara görə, təkrar edirəm, 5 gün ərzində işlər yoxlanılmalıdır.
Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya fənni ilə bağlı bir problem var ki, bu da danışıq bacarığı üzrə apellyasiya müraciətinin olmaması ilə bağlıdır və bundan da əlavə digər bir məsələ vardır ki, tələbə imtihanının 81 baldan çox toplayır məsəl üçün, B alır. Lakin dinləmə üzərindən 1 bal toplamadığından və yaxud da hər hansı bir bacarığı üzrə müəyyən limiti keçmədiyindən o həmin fəndən akademik borcu yaranır, lakin bu kabinetdə kəsr olaraq, akademik borcu olaraq görünmür. Bu da tələbə bunu bəzən bilmir, fikirli olur, fikrindən yayınır, bu da problem yaradır. Bu problemin həlli yolu varmı?
Sizin sualınız iki hissədən ibarətdir. Başlayım ikinci hissəsindən ki, hansında ki, siz qeyd elədiniz ki, baxmayaraq ki, tələbə deməli, xarici dildə və işgüzar akademik kommunikasiya fənlərini qiymətləndirmə qaydalarında yazılıb ki, deməli, oxu bacarığı və eşitmə bacarığı ilə reading və listening bacarıqlarına minimum 1 bal toplamalıdır. Bu hal olduğu halda da yenə də tələbə kabinetində göstərir ki, o keçib bu imtihanla. Bu texniki problemdir. Bunu bildirim sizə və təbii ki, bu biz bu işlə məşğul olan şirkətlə, proqram təminatı ilə məşğul olan şirkətə bunu biz bildiririk bu problemi hər dəfə və çalışacaq ki, növbəti artıq imtihan sessiyalarında bu problem yaranmasın. Yəni, onu biləsiniz ki, bu texniki haldır. Təbii ki, tələbə əgər qaydalara görə oxu və eşitmə bacarığından bir baldan aşağı bal, yəni heç bir suala cavab verməyibsə, birbaşa mexaniki olaraq onda göstərməlidir ki, tələbə bu imtihandan kəsilib. Əgər bu belə deyilsə, yenə də təkrar edirəm, bu texniki məsələdir. Növbəti sessiyalarda bunu çalışacaq ki, bu problem artıq olmasın. İkinci məsələ ümumiyyətlə nə üçün bu deməli
danışıq bacarığı,
danışıq və eşitmə bacarığında bir bal deməli
apellyasiya müraciətinin olması.
Apellyasiya onda belə şey 3 variantıda bizim bu sual 3 hissəyə bölünür. Danışıq bacarığı haqqında mən bildirim ki, danışıq bacarığının apellyasiya deməli hüququ nə üçün yoxdur? Danışıq bacarığı, bütün tələblər artıq bu prosesdən keçmiş, bilirlər ki, bu qaydalara görə xüsusi otaqda, harada ki, bütün tələbələr əyləşirlər, iki müəllimin nəzarəti altında bu imtahan keçir. Və verilən bal iki müəllimin ümumi qərarıdır. Başqa sözlə, iki müəllim bu qərar verdiyi halda bu kollegial qərar sayılır. Və kollegial qərar sayıldığına görə bu apellyasiya hüququ tələbələrin burada yoxdur. Yəni iki müəllim və hətta təsəvvürün ki, otaqda, yəni ayrıca otaqda müəllimlə tələbə ilə bərabər bütün qrup üzvləri də otaqda oturur. Ona görə də biz hesab edirik ki, burada tələbənin apellyasiya ehtiyacı yoxdur, apellyasiya müraciət etməyə. Və nəhayət orada deyəsən üçüncü bir variant, deməli sualınızda üçüncü bir hissə də var idi ki, ümumiyyətlə bu sərhədlər nə üçün qoyulub, bir bal şərti nə üçün qoyulub, bəli, oxumaq və dinləmək bacarığında. Burada məqsəd odur ki, yenə də biz bu prosesə başlayanda o sərhədlər yox idi. O deməli minimal tələblər yox idi. Və biz nəyə müşahidə elədik ki, tələbələr yalnız hansısa bir səviyyə uyğun deməli imtahan. Bəli, bir səviyyə fokuslanırlar. Misal üçün, yalnız oxu bacarığına suallara cavab verirlər. Eşitmə bacarığına ümumiyyətlə cavab vermirlər. Və yaxud ümumiyyətlə test imtahanlarını, yəni test imtahanını oxu və dinləmə bacarığına ümumiyyətlə buraxırlar. Yalnız yazı deməli bacarığına görə deməli yazırlar və onun qiymətini gözləyirlər. Buna görə də bunu ləğv eləmək üçün siz özünüz yəqin ki, razı olarsınız ki, xarici dil mənimsəmək istəyən tələbə bütün səviyyələr üzrə yaxşı bilik savad göstərməlidir. Bütün 4 bilik üzrə. Buna görə də biz o minimal balları qoymağa məcbur olduq ki, tələbə mütləq şəkildə həm oxu, həm də eşitmə bacarığı üzrə suallara cavab versin.
Ətraflı məlumat üçün bir daha təşəkkür edirəm Tahir müəllim. Test imtahanlarına bağlı bir qeyd etmək istərdim ki, bildiyimiz kimi sualların sayı 700 suala qədər çatdırılıb. Əvvəlki dönəmlərdə bu 350 sual idi və cavabsız formada verilirdi. Və 700 suallar isə imtahan başlamamışdan bir həftə öncədən tələbələrin şəxs kabinetinə yüklənir. Sualların tərtibi zamanı isə bəzən səhvlər, problemlər olur ki, bu da bir variantda, bir sualda iki variantın eyni olması, yaxud da variantların dəyişdirilərək fərqli formalarda tələbələr təqdim olması, bu da artıq sual kütləsinin yaranmasını gətirib çıxarır. Burada bir məsələ var ki, həmin bu sual sayının azalması və yaxud da onun əvvəlki qaydada 350 sualı endirilərək cavabsız formunda təqdim edilməsi ehtimalı varmı?
Sualların sayının azaldılması ehtimalı yoxdur və o deyim sizə nə üçün? Məsələ burasındadır ki, əvvəlki suallarda olduğu kimi bu sualda da cavab sualların sayı imtahan mərkəzi tərəfindən tərtib olunmamasıdır. Sualların sayı haqqında qərar UNEK Elmi Şurası tərəfindən qəbul edilir. Buna görə də imtahan mərkəzi bu barədə heç bir dəyişiklik edə bilməz. Təbii ki, testlərin tərkibində olan səhvlər qəbul edilməzdir və bu uzun müddətdir bu UNEK-də davam edir bu problem və kifayət qədər çoxlu tədbirlər bununla bağlı görülüb, amma yenə də problemlər qalmaqdadır. Artıq sonuncu Elmi Şurada bununla bağlı, bu məsələ ilə bağlı çox ciddi qərarlar qəbul edilib. O barədə vaxt olanda səsləndiriləcək o qərarlar. Amma ki, belə halda ümumiyyətlə tələbələrə tövsiyə edərdim ki, kafedralara müraciət eləsinlər və bu testlərdə olan problemlər haqqında məlumat bildirsinlər ki, testlər üzərində əməliyyat aparılsın və onlar o problemlər yığışdırılsın. O ki, qaldı testlərin sayının çoxluğunda və tələbələrin bu testlərə cavab verməsi çətinlik çəkdik. Bir həftə qabaq yüklənən tələbələrin kabinetini siz qeyd elədiniz. Bu məsələyə əvvəlki suallarda olduğu kimi mən cavab verəcəyəm ki, tələbələr imtahana hazır olmalıdırlar. Yalnız imtahan ərəfəsində yox. Tələbələr il boyu, yəni ki, bütün daha doğrusu sessiya boyu, semestr boyu hazırlanmalıdırlar, bu imtahana hazır olmalıdırlar ki, artıq imtahan ərəfəsində onlara o 7 gün deyirsiniz, 7 gün ayrılandı, yalnız o bir növ o testlərə təkrarlamaq lazım olsun. Amma imtahanda artıq problemsiz o imtahanı verə bilsinlər.
Sadə bir sual üzərindən getmək istəyirəm. Tələbələr tərəfindən ünvanlandırılıb. Ara qiymətləndirmə imtahanında 7 mövzudan düşən suallar yekun sessiya imtahanında yenidən düşə bilərmi?
düşə bilər və düşməlidir mütləq şərait şəkildə. Çünki ara imtahanla, ara qiymətləndirmə imtahanı ilə sessiya imtahanının çox mühüm, vacib bir fərqi var. Çox vaxtı tələbələr biraz onu çətinlik çəkirlər, onu bilməyə, başa düşməyə. Çünki burada məsələ necədir? Ara qiymətləndirmə imtahanı yalnız 1-7 həftə arasında keçirilən mövzuları əhatə edir. Və burada da məqsəd odur ki, məhz o həftələr içində keçirilən mövzuları tələbə necə mənimsəyir? Buna midterm imtahanı deyirlər bildiyiniz kimi. Onları, ona o mövzuları bilmək, tələbən nə qədər onun mövzuları öyrənib, onu o barədə məlumat əldə etmək. O ki, qaldı sessiya imtahanında. Sessiya imtahanında mütləq şəkildə bütün keçirilən mövzular haqqında suallar deməli, imtahanda salınmalıdır. Buna görə də təbii ki, orada nəinki 1-7, bütün imtahan mövzulardan suallar ora düşməlidir.
Digər bir məqam isə apellyasiya ilə bağlı bir məsələdir ki, burada da tələbə qeyd edir ki, imtahan nəticəsi 5-ci gün axşam çıxıb və tələbə isə yaşadığı məkan universitetlə bir xeyli məsafəsi var və o imtahan nəticəsində tanış olub apellyasiya müraciəti edə bilmir. Və bildiyimiz kimi şənbə və bazar günləri qeyri-iş günü olduğundan tələbə apellyasiya müraciəti edə bilmir. Apellyasiya müraciəti müddəti isə 3 gündür. Tələbə 1-ci gün nəticəsində tanış olub apellyasiyaya müraciət etmə şansı varmı?
Həm şansı var, əlbəttə. Məs elə ona görə 3 gün apellyasiya müddəti qoyulub ki, 5-ci gün imtahan cavabı çıxanda, bu da təbii ki, yazılı imtahanlara ilk növbədə aiddir. 5-ci gün çıxanda 6 bazar növbəti 3 gün sayanda 1-ci gün artıq tələbə UNIQ-ə gəlib həm işi ilə tanış ola bilər, həm də apellyasiya müraciət edə bilər. Ümumiyyətlə bu barədə onu bildirim ki, biz tövsiyə etmirik fakültələrə 5-ci gün deməli yazılı imtahanların qiymətlərini daxil etməsə, məhz bu səbəblərə görə ki, tələbəyə daha çox imkan olsun, vaxt olsun ki, onlar tanış olub apellyasiya müraciət eləsinlər. Amma bu suala cavab bəli, 1-ci gün tələbə gəlib həm tanış ola bilər işi ilə fakültədə, həm də apellyasiya müraciət edə bilər.
Apellyasiya müraciətinin digər məqamı isə tələbələrin müraciətdən sonra nəticələrə baxıldıqdan sonra əsassız olaraq qeyd olunmasıdır ki, burada şərh hissəsində heç bir şərh yazılmır və tələbələr isə nə səbəbdən əsassız olduğunu bilmirlər. Bu problem növbəti semestrdə həll edilmə yolu varmı?
Bu problem növbəti semestrlərdə mütləq şəkildə həll olunacaq. Bu barədə UNIQ-in rəhbərinin, Ədalət müəllimin xüsusi tapşırığı var və onun üzərində iş aparılır və artıq onun reallaşdırılması mümkünlüyü var və inşallah növbəti sessiyalarda artıq tələbələr deməli, apellyasiya cavabında şərhlərdə görə biləcəklər.
Bir də bir məsələdə tələbə apellyasiya müraciətindən birinci dəfə narazıdırsa, ikinci dəfə yenidən sistem üzərindən müraciət edə bilmir. Bunun başqa bir digər yolu varmı?
Ümumiyyətlə texniki təbii ki, ikinci dəfə müraciət eləyə bilməyəcək. Ancaq apellyasiya qaydalarına
şifahi formada
tanış olsa, apellyasiya qaydalarına tanış olsa, lazım olan halda əgər həqiqətən də problem tələbə tərəfindən görünür ki, bu apellyasiyada şikayət edib, amma ona baxmayaraq, ona əsassız verilib, amma onun həqiqətən iddiası əsaslıdır. Bu barədə o apellyasiya qaydalarında bu barədə yazılıb, o birbaşa struktur rəhbərinə, dekanına ərizə ilə müraciət edə bilər.
Apellyasiya prosesində tələbələrin iştirak etməməsi ilə bağlı suallar vardır ki, buna səbəb nədir? Yəni, nə olaraq tələbə apellyasiyada iştirak edə bilmir? Həmçində apellyasiyaya başqa müəllim baxmalıdır, lakin çox fakültədə əksəriyyət kağızı yoxlayan müəllim tərəfindən baxılır.
Bu suala cavab belə olacaq ki, deməli, bütün proseslər başlanıqda, yadınızdadırsa, xatırlayırsa, bizdə də UNIQ-də tələbələr dəvət olunurdu, müəllimdən görüşlər təşkil edilirdi. Lakin bir müddət keçəndən sonra müşahidə etməyə başladıq ki, tələbələr görüş zamanı daha çox xahiş edirlər, balların artılması haqqında xahişləri olur və əsassız yerə xahişlər olur və bu kütləvi hal alır. Yəni ki, mən xahiş edirəm balımı artırın, mənim imkanım yoxdur, mən istəmirəm kəsilmə və digər belə söhbətlər olur və bu artıq müəllimlə diskussiya hal keçir və bu artıq belə halda apellyasiya prosesi pozulmaqdadır. Çünki apellyasiya prosesi yaradılır məhz onun üçün ki, tələbə əsaslı olaraq şikayət etsin və o əsaslı şikayətə də uyğun olaraq müəllim tərəfindən ona əsaslı məhz o şikayətinə uyğun olaraq cavab verilsin. Əfsuslar olsun ki, bu çoxluq təşkil edirdi belə bir müraciətlər tələbə haqqında, tələbə ilə müəllim arasında ki, belə görüş zamanı ki, bəs bu xahişlər olunurdu, balın artırılması və digər. Bununla bağlı olaraq o proses artıq dayandırıldı və eyni zamanda da çoxlu sayda əsassız yerə deməli görüşlər təşkil edilirdi ki, biz başa düşürsünüz ki, burada artıq müəllimin əlavə vaxt itkisi olur, müəllimin dəvət olunması, tələbənin dəvət olunması. Buna görə də qərar alındı ki, artıq tələbələr iştirak eləməsin. Ancaq sualın əvvəlinə gələndə bundan əvvəlki sual ki, şərhlə bağlı, bəli, əsaslı şərhlər təbii ki, belə halda olmalıdır ki, tələbə həqiqətən bilsin ki, nə üçün onun ərizəsi əsassız sayılır.
Texniki baxımdan bir təklif var ki, tələbələr qeyd edir ki, biz müraciətimizi yazdıqdan sonra təsdiq edirsinizmi, pəncərəsi açılsa daha yaxşı olar ki, bu da tələbə bir daha şikayətini gözdən nəzərdən keçirsin, səhvi varsa onu düzəliş eləsin, yəni bu da onun üçün bir texniki baxımdan fürsət yaransın. Yəni bu pəncərənin yaradılma ehtimalı varmı?
Bəli, var ehtimalı, çox yaxşı təklifdir, təşəkkür edirəm tələbələrimizə belə təklif üçün, çünki həqiqətən o, deməli, o pəncərənin bağlandıqda, tədbiq etdiyimiz sıxdıqda biz çoxlu sayda müraciətlər olur ki, bu halda o pəncərə bağlanmır və digər problemlər yaranır və yaxud da ki, tədbiq etdiyimizi sıxılır və müraciət artıq bitmiş hesab edilir, tələbə isə artıq başqa suallardan deməli, müraciət eləmək istəyibmiş. Bu halda təbii ki, belə bir alertin orada çıxması, mən onu dəstəkləyirəm və bununla bağlı müvafiq tədbirlər görüləcək.
Müraciətin kompüter yaxud telefon üzərindən aparılmasının bir önəmi var mı? Mən bildiyim qədərindən kompüter üzərindən aparıldıqda müraciət qəbul olunur, lakin əksər tələbələr qeyd edir ki, mən mobil telefon üzərindən müraciət etmişəm və şikayətim qəbul olunub.
Bu barədə onu bildirmək istəyərdim ki, bizim istifadə etdiyimiz proqram təminatlarının mobil aplikasiyası yoxdur. Mobil applicationı yoxdur. Buna görə də biz hətta apellyasiya qaydalarında da tövsiyə eləyirik tələbələrə ki, daha tövsiyə yox, yəni ümumiyyətlə orada xahiş edir tələbələrdən ki, onlar kompüter vasitəsilə müraciətlərini etsinlər. Kifayət qədər çoxlu problemlər olur mobil telefonla müraciət edəndə. Ola bilər, ha, elə bir tələbələr olsun ki, mobil telefonla müraciət edə bilərlər. Ancaq mobil telefonla müraciət edilən zaman kifayət qədər çoxlu problemlərin olduğunu nəzərə alaraq, biz qaydalarda da bunu yazmışıq və xahiş eləmişik ki, tələbələr yalnız kompüterdən istifadə etsinlər. Əgər tələbələr buna baxmayaraq yenə də hansı tələbələr mobil telefonla istifadə edirlərsə, bu halda yaranmış problemə görə heç kim artıq cavabdeh deyil.
Tələbə imtahanın bir gün öncə xəstələnirsə, yaxud imtahan günü xəstələnirsə, bu zaman nə etməlidir ilk öncə?
İlk öncə tələbə öz struktur bölməyə, yəni dekanlığa, bu barədə bəli fakültəyə müraciət eləməlidir və bunu bildirməlidir. Yazılı formada olsa daha məsləhət uyğundur. İkinci, onun ən vacib elədiyi addımlar arayışın alınmasıdır. Yəni, arayışda mütləq halda göstərilməlidir ki, o, deməli, bu prosesə iştirak eləyə, imtihan prosesində iştirak eləyə bilmir və o arayışı mütləq şəkildə dekanlığına, fakültəsinə təqdim etməlidir ki, daha sonra artıq imtihan bitəndən sonra onda üzrlü səbəb kimi onun üçün təkrar imtihan təşkil edilsin və burada mütləq şəkildə imkan olduğuna görə mən onu qeyd eləmək istəyirəm ki, o arayışlar mütləq şəkildə 3 nömrəli tələbə poliklinikasında təsdiqlənməlidir.
Aydındır. İmtahan zalında sistemdə texniki problem yaşadım, suallar yüklənmədi, sistemdə onda bu halda nə etməliyəm? Bu kimi bir sual ünvanlandırılıb?
Bu halda tələbə bir mənalı olaraq imtahan nəzərətçisinə və yaxud zalda olduğu halda UNIQ imtahan mərkəzinin əməkdaşına bu barədə bildirməlidir və dərhal bununla bağlı tədbir görülməlidir. Çünki belə hallar deməli, test imtahanlarında müşahidə olunur və belə halda vaxt itkisi olmaması üçün tələbə birbaşa artıq problem yaranan kimi onu bildirməlidir və əgər lazım gələrsə, onun vaxtı da imtihan vaxtı bununla bağlı artırılacaq. Amma əgər tələbə artıq imtihan bitdikdən sonra bu problemi qaldırırsa ki, mənim imtihanımda problem olub, o artıq texniki olaraq mümkündür vaxtı artırma, ona görə də tələbə təbii ki, problemlə rastlaşacaq.
Həmçində bitir düyməsinə basdıqdan sonra yenidən problem həll oluna bilməz.
Bəli, bitir düyməsi artıq imtahanın bitməsi deməkdir.
Ətraflı məlumat üçün bir daha sizə təşəkkür edirəm Tahir müəllim. Çox xoş oldu sizindən tələbələrin suallarını cavablandırmaq və onlara bu barədə ətraflı məlumat vermək. Gəldiyiniz üçün sizə təşəkkür edirəm. Sonda tələbələrə nə kimi tövsiyə edərdiniz?
Mən sizə təşəkkür edirəm dəvət üçün. Tələbələrə də iki tövsiyəm olacaq. Birinci tövsiyəm bütün belə deyək, müəllimlərin tələbələrə verdiyi tövsiyədir. Eyni zamanda valideynlərin öz övladlarına verdiyi tövsiyədir ki, öz deməli ixtisası üzrə bütün fənlərlə məşğul olsunlar, yaxşı oxusunlar və ixtisasını mənimsənsinlər. Bu bizim heç birimizə xoş gəlmir, əgər tələbə imtahanda kəsilirsə, xüsusilə nəzarətlə bağlı deməli kəsilirsə, bununla bağlı tövsiyəm odur ki, yaxşı oxusunlar və kifayət qədər hazırlıqlı imtahana girsinlər və yaxşı ballar toplasınlar. İkinci tövsiyəm olacaq ki, öz şəxsi kabinetlərinə, tələbələrin şəxsi kabinetinə göndərilən bütün məlumatlarla dərindən tanış olsunlar. O faktı bildirim ki, kifayət qədər tez-tez belə bir hallara rastlaşırıq ki, tələbələrin nə imtahanın keçilməsi qaydaları ilə, nə apellyasiya qaydaları ilə tanışlığı yoxdur. Baxmayaraq ki, bütün bu qaydalar tələbələrin kabinetlərinə göndərilir. Və bu qaydalarla da və digər vacib məlumatlar ki, tələbələrin kabinetlərinə göndərilir, tanış olmadıqlarına görə ciddi problemlər yaşayırlar tələbələr. Buna görə də şəxsi kabinetlərinə tez-tez baxmağa, orada olan məlumatlarla tanış olmağa hamını tövsiyə edirəm tələbələrimizə.
Çox sağ olun tövsiyələr üçün. Bir daha sizə mən öz adından təşəkkür edirəm. Hörmətli tələbələr, bu gün bir daha qeyd etmək istərim ki, UNIK İmtahan Mərkəzinin direktoru Tahir Bədəlov ilə imtahanlarla bağlı yaranmış sualları və sizlərdən gələn təklifləri müzakirə edərək yekun cavablarını sizinlə bölüşdük. Beləliklə, əziz dinləyicilər, tələbə rektor verilişinin 2024-2025-ci tədris ilinə olan 7-ci buraxılışı yekunlaşır. Bir daha qeyd etmək istərdim ki, universitetdəki dərs mühiti, sosial həyat, tədris prosesi və s. barədə suallarınız, həmçinin hər hansı problem, şikayət və təklifləriniz olarsa, UNIK tələbə rektorunun sosial media hesabları vasitəsilə mənə müraciət edə bilərsiniz. Sizlərlə mən Nihat İskəndərov, UNIK-in tələbə rektoru idi. Növbəti buraxılışda görüşmək ümidilə. Sağ olun, salamat qalın.